Tere osasa oma piibli õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel ja saaja raamatu esimese peatüki salme 5-20, milles kuuleme Iisraeli rahvale osaks saavat manitsust tõsiseks patukahetsuseks.
Ja saaja raamat algab Iisraeli rahva olukorra kirjeldusega. See rahvas oli Jumalale selja pööranud. Ta ei tundnud seda, kellele ta kuulus. Sellepärast tuli Jumalal püüda teda mõistusele tuua. Selleks oli tal tulnud kasutada karmi kätt. Järgmised salmid kõnelevad sellest ja lasevad meil ühtlasi mõista, mis põhjusel karistab Jumal enda omasid praegugi. Loen Jesaja raamatu esimesest peatükist salmid 5-7. Kuhu tuleks teid veel lüüa teie tõrksuse jätkudes? Pea on üleni haige ja süda täiesti jõuetu. Jalatallast pea laeni ei ole midagi tervet. Aina vermed, muhud ja värsked haavad, mida ei ole puhastatud ega seotud ega õliga leevendatud. Teie maa on laastatud, linnad tulega põletatud. Võõrad söövad teie põllud tühjaks otse teie silme all. Kõik on laastatud otse kui segipaisatud Soodom. Need salmid kirjeldavad sõdade tagajärgi, mis Iisraeli rahvas oli neil aegadel üle elanud. Karistuse hoobid olid tabanud kogu riiki pea laest jalatallani. Teiste sõnadega üle kogu maa olid vaenlaste armee sõdurid teinud hävitustööd. Meil muidugi oleks huvitav teada, millisest ajast need salmid täpsemalt kõnelevad. Siin on peamiselt kaks võimalust. Need võivad kirjeldada umbes aastat 735 enne Kristust, mil juudat valitses Ahas, kes oli hakanud teenima Baale. Sel ajal tegid nii Süüria kui ka Iisraeli põhjariik juuda vastu hävitavaid rüüsteretki. Teine võimalus on, et neis salmides kirjeldatakse juba aastat 701 enne Kristust. Sel ajal oli Iisraeli põhjariik Assüüria poolt juba paarkümmend aastat tagasi vallutatud ja selle elanikud küüditatud. Nüüd oli vallutatud ka hulk juuda linnu ning sõjavägi piiras parajasti Jerusalemma. Kummale ajale need Jesaja sõnad viitavad, on raske öelda sellepärast, et Jesaja raamat ei arene kronoloogilises järjestuses vastavalt sündmuste arengule. Aga väga võimalik, et issand peab silmas sõjaretki üldisemalt, mitte mõnda konkreetset. Rahvas on korduvalt vitsa saanud, aga pole sellest paraku õppinud. Issand küsib, kuhu tuleks veel lüüa, et see hakkaks mõjuma. Niisiis, Jumala karistuste eesmärk on mitte hävitada, vaid äratada. See maksab meelde jätta. Eriti selgelt näeme seda tagapool. Igatahes kujutavad need salmid üsna masendavat olukorda. Suurt välist ahistust, millel Jumal oli lasknud oma rahvast tabada, et ta märkaks oma kurjadelt teedelt pöörduda. Aga kui tihti meil endil on meeles mõelda, et sõnumid rahutustest, sõdadest ja õnnetustest, mis tulevad igalt poolt maailmast, on Jumala kutse peatuda ja mõelda järele, kuhu me oleme teel. Jumala karistuste tagajärjeks oli tühi maa ja häving seal, kus normaalselt oleks pidanud kaikuma elurõõmsad hääled. Seda hävingut vaadates oleks iga mõtleja inimene pidanud nägema, et midagi on väga raskelt valesti. Aga ilmselt selliseid inimesi eriti ei leidunud. Sellepärast oli tarvis lausa prohvetit ütlema, et see kõik oli selle tagajärg, et rahvas oli unustanud oma Jumala. Loen salmid 8 ja 9. Siiani tütar on jäänud üksi, otse kui vahijonn Viinamäel, otse kui öömaja kurgipõllul, otse kui sisse piiratud linn. Kui vägede issand ei oleks meile jätnud pääsenuid, olgugi pisut, oleksime olnud nagu Soodom, Gomorra sarnased. Siioni tütre all on mõeldud Jerusalemma. Seda polnud siis veel vallutatud, aga ta oli jäänud nagu üksik vahijonn keset lagedat maad. Selline oli küll olukord siis, kui Sanherib Jerusalemma piiras. Aga et Jerusalem veel alles oli, see polnud mitte linna elanike, vaid üksnes issanda teene. Tema oli jäägi alles jätnud. Sellel jäägil ongi edaspidi ja saaja raamatus tähtis koht. See kõneleb Jumala armust, inimestest, kellega ta jätkab oma tööd hoolimata kõigest. Nii on keset kohtumõistmist ja karistust ka lootuse väljavaade. Jesaja väljend vägede issand ehk vägede Jehova, Jehova Sebaot, tähendab õigupoolest väehulkade issandat. See nimetus tunnistab, et issanda käes on kõik ohjad. Ta juhib asjade, sealhulgas ka suurimate armeede kulgu nagu soovib. Selles on troost ka keset kõige pimedamat aega. Loen 10. salmi. Kuulge issanda sõna, Soodoma pealikud. Pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Soodoma ja Gomorra elanikeks nimetab prohvet siin hoopis Jerusalemma elanike. See võrdlus näitab, et oma tegudega olid nad ära teeninud sama saatuse kui Nood Abrahami ajal hävitatud linnad. Tegelikult polnud see Surnumere piirkond isegi geograafiliselt kuigi kaugel. Surnumere orgu oli Juuda mägedest ainult ühe päeva tee. Loen 11. salmi. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja noomveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Huvitav on viis, kuidas Jumal asju esile tõstab. Iisraeli rahvahulgast võis leida ei tea kui palju näiteid Jumala tahte vastasest elust ja kaasinimeste riisumisest. Tema aga tõstab esile selle, mille üle iisraellased uhked olid. Ta osutas oma sõrmega just sellele kohale, mida Jerusalemma elanikud pidasid parimaks tõendiks, et nad kuuluvad Jumalale. Templis toodi hoolega ohvreid ja teeniti issandat vastavalt ta enda korraldustele. Tema aga küsib nüüd, milleks see kõik? Jumal annab teada, et tal on kõrini sellest, mida inimesed ise olid pidanud parimaks. Kuidas seda mõista? Juuda elanikud tulid küll templiga seonduvate eeskirjade välise täitmisega laitmatult toime. Probleem aga oli selles, et ei oldud südamega selle juures, mis seal tehti. Jumala antud juhtnöörid olid neile ainult välised rituaalid. Nad pidasid Jumalat nagu omamoodi automaadiks. Lased ohvri sisse, tuleb andestuse kviitung välja. Kui lased automaati mündi, siis annab see vastu vajaliku asja. Masin toimib alati ühtviisi, sõltumata sellest, mida mündi sisse laskija mõtleb või milline inimene ta üldse on. Ega sinagi, sõber, Jumalast äkki samamoodi ei mõtle. Kas pead Jumalat mingiks nõudmiste esitajaks, kelle eeskirjad sulle õigupoolest ei meeldi, aga millest sa ei julge ka üle astuda, sest mine tea, mis tagajärjed sel võivad olla? Teed siis pealegi väliselt nii nagu oodatakse, aga sügaval oma südames tegelikult messad issanda vastu. Juuda elanikele öeldi, et Jumal põlastas sellise meelsusega toodud ohvreid. Neil polnud vähimatki väärtust. Loen salmid 12 ja 13. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuete tallamist? Ärge tooge enam tühiseid ande. Ohvrisuits on mulle vastumeelt. Noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine. Ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühtaegu. Ei ole päris selge, mida täpselt mõeldakse 12. Salmis issanda õuede tallamise all, aga konteksti arvestades ilmselt umbes seda, et pole mõtet tema templis ilmaaegu ringi trampida, kui puudub aukartus tema ees ja kui argielus tehakse samal ajal nurjatust. Ehk teisisõnu, pole mõtet tuua ohvreid, mille taga inimene pole oma südamega. Veelgi teravamalt öeldes, ei maksa mängida patukahetsust, kui tegelikult rahumeeli patustamist jätkatakse. Issand on tüdinud sellist mängu talumast. Vähe sellest, ta lausa vihkab seda, nagu ta ütleb järgmises salmis. Rituaalid, mida templis täideti, olid Jumala enda poolt kehtestatud. Ometi neil on mõte ainult siis, kui nad väljendavad seda, mida inimene ka tegelikult mõtleb. Vastasel juhul on tegemist teatritükiga, mille lissanda silmis pole vähimatki väärtust. Uue testamendi keeles nimetatakse seda silmakirjalikkuseks. See sama võib vabalt juhtuda ka meie kirikutes, kui tullakse küll pihile ja armulauale, aga oma elus ei kavatsetagi Jumala tahte järele küsida. Need salmid on mürk rituaalistile. Sellele, kes arvab, et Jumalal on hea meel inimesest, kes aga sooritab õigel ajal ja õigel viisil ettenähtud vaimulikud toimingud. Siin räägib Jumal oma prohveti kaudu meilegi. Millise meelsusega meie palvetame ja käime koguduse koosolekutel? Kas kasutame neid oma kurjuse kattevarjuks? Kas oleme samasugused nagu Jeesuse aja religioossed juhid, kellele Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 23. Peatükis salmides 23-26? Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale. Te sõgedad teejuhid, te kurnate välja küll sääsed, aga kaamelid neelate alla. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljast poolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust. Sa sõge variser, puhasta enne karikas seest poolt, et see ka väljast saaks puhtaks. Muidugi, küllab kiire vastus on, et ei, meie ei ole mingil juhul sellised. Selline jutt käib kindlasti kellegi teise kohta. Siiski, mõelgem veel kord järele. Silmakirjalikkuse üks saatuslik omadus on nimelt selline, et ega inimene ise oma silmakirjalikkust naljalt ei märka. Seda sellepärast, et ta on sellega harjunud. Muide, see sama käib paljuski iga patu kohta. Neid hakkab nägema alles siis, kui Jumal silmad avab. Siin püüab Jumal oma prohveti läbi avada oma rahva silmi. Paraku patu poolt pimestatud silmad ei avane naljalt. Ja kui silmad on pimedad, ega siis pole valgusest palju kasu. Mida Jeesus ütles variseridele, see on tema sõnum ka siin ja saaja läbi. Jumal püüab oma rahvale selgeks teha, et teda ei saa petta, lüües fassaadi leikima. Ta on huvitatud sellest, mis on iga inimese sisemuses. Jesaja kuulutuse teravik on suunatud sellele ebakohale, et ehkki tema kaasaegsed ilmselt laitmatult tulid toime rituaalide välise täitmisega, ei võtnud nende süda sellest osa. või õigemini küllap võttis küll osa, aga ainult pealiskaudselt. Just nii palju, et inimest ennast ära petta. See on kõige ohtlikum pettuse vorm, sest siis inimene arvab päris siiralt, et ta on ju teinud, mida oodatakse, mida temast veel tahetakse. Loen salmid 14 ja 15. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Inimeste argielu ei vastanud kaugeltki sellele, mida Jumal enda omadelt ootas. Jumal ütleb siin lausa, teie käed on täis verd. See sunnib küsima, kas templis olid tõesti koos mõrtsukad, kes ootasid ainult juhust uuteks roimadeks. Vaevalt päris nii. Ilmselt tähendab see väljend ülekohut, mida kaasinimestele tehti ja mida peeti üsna loomulikuks. Sellepärast pidi Jumal ütlema, teie käed on täis verd. Ise nad seda ilmselt ei märganudki. Siit leiame veel ühe üllatava asja. Palved, mille kohta Issand ise ütleb kindlalt, et ta ei kuule neid, kui ka palju palvetataks. Kui inimesed palvetasid, siis ilmselt olid nad omast arust päris vagad. Seegi näitab, et nad ilmselt ise oma ülekohut ei märganudki. Patt oli neid juba pimestanud. Kui väline jumalateenistus ei ole sisemisega kooskõlas, siis pole sellest vähimatki kasu. Kahju võib küll olla, sest see aitab enesepettust maskeerida ja saab inimesele kohtumõistmiseks. Siin sobib meenutada, mida Paulus ütleb Rooma kirja 10. peatüki 10. salmis. Südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. See, mis on südames ja suus, peavad olema oma vahel kooskõlas. See üksi, mida inimene oma suuga ütleb, ehk väliselt teeb, võib olla ainult maskeering. Sellepärast on pääsemise eelduseks mitte ainult ristimine ja armulaual käimine, vaid ka südames elav usk Jeesusesse, milles ta ise on ligi. Nii sunnib Jesaja ka mind ja sind oma elu üle vaatama. Kas pole meiegi Jumala teenistus ainult väline kohustuste ja kommete täitmine? Aga mida pakub Issand rahuks, kui olukord on nii hull? Kuidas seda parandada? Vastuse leiame järgnevast. Loen salmid 16 ja 17. Peske endid, puhastage endid. Saatke oma tegude kurjus mu silme eest. Lakake paha tegemast. Õppige tegema head. Nõudke õigust. Aidake rõhutut. Mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtu asju. Eks meiegi ajal kuuleb arvamusi, et õiglaselt ei saagi ilmas elada. Peabki samamoodi tegema, nagu teevad kõik teised. Ka Jumala tahte tegemist ei peeta eriti võimalikuks. Aeg on ju teine, öeldakse. Jumal ütleb siin, et asjade parandamist tuleb alustada selliste mõtteviiside muutmisest. Esiteks tuleb loobuda kurja tegemast, teiseks tuleb õppida tegema head. Et elu on selline, nagu öeldakse, see pole Jumala jaoks argument. Lühidalt öeldes, vastuolu Jumala teenistusel toimuva ja argielus toimuva vahel tuli kõrvaldada. Jumala inimene peab mõistma, et kogu tema elu on Jumala teenimine. Kõik, mis ta teeb, teeb ta Jumala palge ees. Seetõttu ülekohtu soosimine ja harrastamine ei kuulu kristlase ellu. Selle kohta ütleb ka Paulus ühemõtteliselt Rooma kirja 6. peatükis salmides 11-13. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad. Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Jesaja kaasaegsed juuda elanikud olid Jumala omandrahvas. Aga sellest hoolimata olid nad lasknud patul end valitseda ja andnud end patu kasutusse. Relviks ülekohtule, nagu Paulus seda väljendas. Sellega olid nad ka ära teeninud kohtumõistmise. Jumala armuosaliseks saamine ei tähenda lubatähte jätkuvalt ülekohut teha. Sest kes seda teeb, näitab sellega, et ta põlastab päästjat. Johannes, keda kutsutakse armastuse apostliks, ütleb selle kohta esimeses Johannese kirjas 3. peatüki salmides 7 ja 8. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Patu ehk igasugu ülekohtu soosimine elus tähendab alati saatana nõuannetega nõustumist. Sellepärast kuulub kristlase ellu patu hülgamine. See tähendab alalist võitlust patu vastu. Kristlane ei aktsepteeri, õigusta ega kaitse seda endas, vaid palvetab jätkuvalt, et sellest vabaneda. Ja just võitlus ise endas elava kurjuse vastu on läbi aegade hoidnud Jumala inimesi alandlikena. Nad on mõistnud, et neis elavad võimalused kõigiks mõeldavateks pattudeks. Pattu võiks võrrelda puuri pandud raevutseva kiskjaga. Kui veidigi ust paotada, siis on ta valmis kohe välja tormama ja kõike ümberringi hävitama. Sellega mängimine on keelatud. Kahjuks me mõistame seda sageli liiga hilja, kui juba on tehtud kahju väiksemale või suuremale inimeste ringile. Kristlasel tuleb kõigis inimsuhetes alatasa palvetada, nagu seda tehakse ühes soomekeelses kirikulaulus, mida kasutatakse abielude laulatamise puhul. Hea isa taevane, anna oma vaimu, kaitse minu armsamaid mu kurjuse eest. Eelnevates salmides käskis Jumal olukorra parandamisega alustada nimelt sellest, et pestakse ja puhastatakse end ning lõpetatakse kurjad teod teiste inimeste suhtes. Edasi tuleb positiivse järjekord. Tuli õppida tegema head ja seda just nende suhtes, kellele ühiskonnas tavaliselt liiga tehti, sest neil polnud enda kaitsmiseks vahendeid. See on tõepoolest asi, mida tuleb õppida ja harjutada. Muide, see on ju sisuliselt täpselt sama, mida kuulutas ka Risti ja Johannes, valmistades teed Jeesusele Kristusele. Maksuametnikele ütles ta, et nad ei tohi võtta rohkem kui ette nähtud, sõjaväelastele aga, et nad neile usaldatud jõudu ülekohtuselt ei kasutaks. Jälle me näeme, et Jumal tegutseb samade põhimõtete järgi nii vanas kui ka uues testamendis. Ühesõnaga, meeleparandus on tee Jumala osadusse ja meeleparandus peab algama suhetest kaasinimestega. Mis aga sellele järgneb, kuuleme edasi. Loen 18. salmi. Tulge nüüd ja seletage misekeskis, ütleb Issand. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks. Kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. See on suurepärane salm. Teisi sõnu ütleb Jumal, kui olete loobunud oma kurjadest tegudest teiste inimeste suhtes, siis tulge minu juurde ja teeme asjad selgeks ka oma vahel. Ma teen teid põhjalikult puhtaks, sõltumata sellest, kui määrdunud te varem olite. See on otsene rõõmusõnum, kreeka keeles evangeelium, kas pole? Jumal ütleb siin, et ükskõik millises olukorras te olete, kui te pöördute minu poole nii, nagu ma siin ütlesin, te saate täiuslikku abi. Õigupoolest on siin jutt just kui kohtuprotsessist, kus Jumal on küll esitanud inimestele äärmiselt tõsised süüdistused, aga teeb see järel ettepaneku asja täielikuks lahendamiseks ilma igasuguse karistuseta. Astuge need ja need sammud, ütleb Issand, ja te olete pääsenud. Kas pole suurepärane võimalus? Edasi jääb ainult inimestel valida, kuidas nad Jumala ettepanekusse suhtuvad. Loen salmid 19 ja 20. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on kõnelnud. Jumal on tõesti suurepärane kohtunik. Ta lubab ettepaneku vastuvõtmise korral mitte ainult täielikku andestust, vaid koguni maa parimat vilja. See tähendab parimat, mida elul koos Jumalaga üldse pakkuda on. Kui aga eelistatakse jääda endiselt tõrkujateks ja vastupanijateks, jätkates religioosseid mänge, siis sööb teid mõõk, ütleb kohtunik. Teisiti öeldes, te olete surmalapsed ja nimelt sõja läbi. Issand lõpetab sõnadega, mis meie kaasaegses väljenduses kõlaks, selline on kohtuniku otsus, valik on teie. Kas selline pakkumine ei ole tõesti väärt, et selle üle isegi mõelda? Kui valida on elu ja surma vahel, kas siis iga üks ei valiks elu? Paraku millegi pärast tehakse väga sageli vastupidine valik. Ikka veel valitakse Jeesuse Kristuse ligiolu ja osaduse asemel kohtuotsused, mis tähendavad surma. Küll me inimesed oleme ikka kummalised. Või õigemini pimedad.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jätkame kutsega patukahetsusele, kuid kuuleme ka Jesaja profeteeringut Jumala suurest rahuriigist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle! Ma jooksen